Plaša mēroga alkoholiķis, tā kādu tuvu cilvēku raksturo Velta, vārds mainīts. Alkoholu viņš lietojot ļoti daudz un regulāri, bet būdams skaidrā par to izjūt kaunu, un tāpēc pats interviju sniegt nevēlas. Šim tuviniekam prāta bremzes vairs neeksistējot, tāpēc viņš arī brauc ierēbis, un tam bijušas nopietnas sekas, stāsta Velta.
Un viņš jau izraisīs divas avārijas. Pirmā avārija notika kaut kādu laiku krietnāka, un tur viņš bija, nu, kādās trīs pāri promilēs. Un tad viņam uzlika liegumu, respektīvi viņam noņemt auto vadīšanas tiesības. Pagāja vēl kāds laiks un nosacīta nesen, viņš paņēmis bija atslēgas mašīnai, automašīnai nesavai, bet no atļautā veidā, nu, teiksim, atslēgas stāvēja, paņēma un brauca bez tiesībām un bija ļoti lielā reibumā, jau pa tū četrām promilēm un izraisīja avāriju. Pašam abās šajās avārijās viņam nenieka, viņam viss bija kārtībā. Viņš necieta, mašīnas gan cieta.
Par laimi, avārijās nebija iesaistīti citi transporta līdzekļi vai cilvēki. Pirmajā reizē Veltas tuvinieks iebrauca grāvī, otrā reizē stabā. Autovadīšanas tiesības zaudētas uz vairākiem gadiem, bet ar darbā nopelnīto jāapmaksā sodi. Iztiek bez braukšanas, ja nepieciešams kāds aizved vai pats izlīdzes ar sabiedrisko transportu. Tad, kad ir skaidrā, ļoti nožēlo nodarīto un apzinās, ka tam ir sekas, kas ietekmē nevien pašu, bet arī tuvākos. Atņemta mašīna, radušies lieki izdevumi. Vairākārt ārstējies narkoloģijas nodaļā, tomēr dzeršanai nevar pielikt punktu. Turpina Velta.
Tā ārstēšanās bija īslaicīga. Tā nedeva rezultātu. No sākuma iznākot laukā no ārstēšanās, viņš nāk ar uzvaras saucieniem uz lūpām, es tūlīt pārtraukšu un vispār nekad vairs nelietošu. Taču paiet burtiski diena vai divas un viss turpinās. Tā vara, tā alkohola vara ir tik spēcīga, ka tas cilvēks vienkārši nespēja atturēties un viņam nav vairs bremžu. Mēs ir runāts, protams, par šo te stāstu, bet viņi, cik es redzu un cik saprotu, tad alkoholiķim ir tā, ka viņam pirmām kārtām ir tā vainas apziņa, viņš negrib runāt par šo, viņš negrib iztirzēt, jo saprot, ka tas tiks risināts plēsas tās rētas vaļā, par ko viņam ir kauns un baili. Viņam ir kauns par to, ka viņš ir izdarījis kaut ko tādu un kauns par to, ka viņš turpina lietot alkoholu.
Veltas tuvinieks nav vienīgais, kurš turpinājis dzert un arī braukt par spīti tam, ka jau pieķerts, atņemta autovadītāja apliecība un pat notikušas avārijas. Lai raksturotu problēmas mērogu, jāsalīdzina situācija pirms un pēc pagājušā gada novembra, kad par braukšanu reibumā virs pusotras promilis spēkā stājās krimināla atbildība un sāka konfiscēt dzērāju šoferu automašīnas. Tā norāda Valsts policijas galvenās kārtības policijas pārvaldes prevencijas vadības nodaļas priekšnieks. Andis Rinkevics.
Pagājušā gadā vidēji, gada griezumā, diennakts laikā mēs aizturējām vai konstatējām aptuveni 12 līdz 13 transporta līdzekļu vadītājus, kuri bija braukuši reibumā. Savukārt šogad tie ir aptuveni 9-10 vadītāji.
Policijas pārstāvis secina, kopš sodi kļuvuši bargāki, problēma samazinājusies par aptuveni 20%, taču gan agrāk, gan arī tagad vēl ar vienu ir braucēji, kuri pie stūras sēžas reibumā un dara to atkal un atkal. Andim Rinkevicam zināmais antirekords ir vairāk nekā 10 šādu pārkāpumu viena braucēja bilancē, taču arī bez šī piemēra problēma uzskatām par ļoti dziļu un plašu. Svaigu datu par periodu pēc novembra policijai vēl nav, bet pagājušā gada otrajā pusē veiktais padziļinātais pētījums parādījis, no autovadītājiem, kuri bija sēdušies pie stūras lielā reibumā, virs 1,5 promilēm, 60-70% bijuši ar zināmu satiksmes noteikumu pārkāpšanas vēsturi.
Pats traģiskākais visā šajā, kas laikam tiešām arī raksturo to problēmas mērogu, ka trešdaļa no šiem te vadītājiem, tad tie, kurus mēs bijām pagājušā gada, pirmajā pusgadā konstatējuši, ka viņi brauc reibumā virs pusotras promiles, trešdaļa no šiem te vadītājiem viņi brauca jau ar liegumu. Tas nozīmē, ka viņiem faktiski jau pirms tam tika atņemtas transporta līdzekļu vadīšanas tiesības par šādu pašu pārkāpumu.
Šī statistika policijai ļauj izdarīt pieņēmumu, ka vismaz trešdaļai par braukšanu reibumā pieķerto problēmas ir nevis satiksmes disciplīna, bet gan alkohola lietošana un tās izraisītās sekas. Daudziem tā ir kombinācijā ar apziņu, ka nepieķers. Tā atļaušanos atkārtoti braukt skurbulī dažkārt pamatojot paši dzērāju šoferi, jo īpaši tie, kuri dzīvo attālākās vietās, kur pastāvīga policijas uzraudzība nav iespējama. Redzot, ka reidi nenotiek, pierod, ka tā var rīkoties, un nekas par to nedraud. Braucēju uzvedības īpatnības raksturo prevencijas vadības nodaļas priekšnieks Andis Rinkevicis.
Tad ir cilvēki, kuri apzinoties, ka kaut kāda no darbībām nav sociāli vēlama vai var iestāties kādas negatīvas sekas manas rīcības rezultātā, viņi spēja sevi pašdisciplinēt un ievērot šīs te noteiktās normas. Un tā ir īstenībā lielākā daļa, ja mēs runājam par transporta līdzekļu vadītājiem, tā ir absolūti lielākā daļa transporta līdzekļu vadītāju. Savukārt ir cilvēki, kuri pat arī apzinoties tās sekas, kuras var iestāties, tiklīdz nav kāda ārēja spēka, kura šīs te normas uzspiež, šo te cilvēku spēja sevi disciplinēt, viņu vienkārši nav. Un tā ir tā cilvēku, tā nelielā sabiedrības grupa un arī transporta līdzekļu vadītāju grupa, kuriem īstenībā ir nepieciešams policijas uzraudzība, un pretējā gadījumā viņi nespēja un nekādā veidā nespēja paši sevi nomotivēt no šīs te normas ievērot.
Par to, kāpēc cilvēki atkārtot sēžas pie stūras reibumā, skaidrojums ir arī narkoloģei un izzinošās uzvedības terapijas speciālistei Ilzei Maksimai.
Alkohola lietošana ir psihisku traucējumu veids, un tas neizslēdz arī dažāda veida dualitāti, ka šim cilvēkam tomēr ir jau kādi agrīni iepriekšēji vai cita veida traucējumi vai būtībā arī personība, kuras attīstība vai tāds progresa regress ir noticis turpinot lietot vielas un šis cilvēka kritiskums attieksme izpausme nu ir novedusi viņu līdz šādiem lēmumiem, ka viņš ir gatavs riskēt ar sevi, ar savu veselību dzīvību, bet tajā pat laikā arī apdraudot otru.
Ja pazaudēta savu un citu cilvēku robežu izjūta, daļu dzērāja šoferu motivēt nebraukt reibumā, varētu vienīgi nemitīgas kontroles izjūta. Citus iespējams pirms braukšanas cilāt glāzi atturētu tas, ka likumā nebūtu pieļauta nekāda alkohola koncentrācija asinī sēžoties pie stūres. Kā norāda policijas pārstāvis Andis Rinkevicis, pašlaik tomēr nedaudz iedzert un braukt nav aizliegts. Proti ceļu satiksmes likumā noteikts, ka autovadītājiem ar stāžu virs 2 gadiem drīkst būt 0,5 promiles, ja stāžs mazāks 0,2 promiles, bet ne 0. Tādējādi šāda rīcība pat likumdevēja līmenī atzīta par normālu. Tas ir vēl viens faktors, kas apliecina problēmas dziļumu. Sabiedrībai pieņemama šķiet alkohola lietošana, nevis nelietošana. Turpina narkoloģa Ilze Maksima.
Izpratni par to, ko nozīmē lietot alkoholu, ko nozīmē justies slikti vai veidot vai rast sev palīdzošus mehānismus sliktuma mazināšanai, vēl joprojām ir tādo stigmu stereotipu līmenī, ka alkohols var kaut ko līdzēt vai palīdzēt. Un šajā veidā tomēr izprast gan rašanās iemeslus, riskus un ārstēšanu, tas ir kaut kas, kā pietrūkst. Un cilvēkam, kurš tomēr ir nonācis šādā situācijā, tas varētu būt ļoti noderīgi.
Obligāta uzvedības korekcijas programma kā priekšnoteikumu, lai atgūtu autovadītāja tiesības, dzērāja šoferiem, kuri pieķerti braucam nelielā reibumā, līdz 1,5 promilēm, kā prevencijas veidu iecerējusi ieviest satiksmes ministrija. Tapis attiecīgs noteikumu projekts, tas pašlaik nodot saskaņošanai citās ministrijās un radies, lai aizvietotu jau pirms kāda laika atcelto administratīvo arestu. Korekcijas programma iecerēts organizēt grupās. Līdzīgi kā korekciju agresīviem braucējiem, arī šo pakalpojumu sniegtu privāti komersanti, bet par to maksātu paši pārkāpēji. Par ieceri stāsta Satiksmes ministrijas sabiedriskā transporta pakalpojuma departamenta direktore Annija Novikova.
Korekcijas nodarbībā būs psihologi un personas, kas ir attiecīgiem klīniskiem certifikātiem. Tur ir paredzēts tiešām dialogs, lai mainītu uzvedību. Pēc satura tās būs savas rīcības izvērtējums, motivēšanas analīze, izglītošana par to, kādas sekas tas rada apkārtējiem un tālāk jau sabiedrībā ilgtermiņā, kā arī, protams, pašam, padziļināt izpratni par to, kāda ir atkarīga uzvedība un kā to ir iespējams mainīt, veicināt kritisko domāšanu, attīstīt veselīgas uzvedības modeli.
Jāatgādina, ka, lai atgūtu par braukšanu dzērumā zaudētu autovadītāju apliecību, vispirms jāveic pirmstermiņa veselības pārbaude. Laika posmā no pagājušā gada 1. Jūlija līdz šā gada 25. Jūlijam uz šādu pārbaudi nosūtīts gandrīz 1500 personu, liecina CSDD statistika. Jo komisija atzīst, ka cilvēkam nav alkohola atkarības, būtu jāaiziet satiksmes ministrijas plānotā korekcijas programma. Turpretī gadījumā, ja speciālisti uzskata, ka braucējiem piemīt nekontrolējam tieksmi lietot alkoholu, jau tagad pastāv prasība ārstēties un pierādīt remisiju. Tikai tad ir cerības atkal iegūt tiesības sēsties pie stūres. Narkoloģis Ilzes Maksimas pieredze liecina, ka nepieciešamība braukt var būt pietiekami liela motivācija uzsākt ārstēšanos. Savukārt Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrā saka, daudzi, kuriem būtu vajadzīga terapija, neizjūt nekādu vajadzību to darīt, jo uzskata, ka problēmas ir visiem citiem tikai ne pašiem. Arī policijas pārstāvis Andis Rinkevics saka, ja vēl jāmaksā lieli naudas sodi, kas nav pa kabatai, daļa dzērāja šoferu visam atmeta roku, strādā nelegāli, lai nenāktu šķirties no ienākumiem un netaisās neārstēties, neatgūt tiesības atkal legāli sēsties pie stūres. Zane Eniņa, Latvijas radio.